My.
ស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីប្រទេសលីប៊ីកើនឡើងដល់44អ្នកហើយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកខាងការពារប្រទេសនឹងចូលរួមជាមួយលោកត្រឹមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការកំណត់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងទិវាឯករាជ្យជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីការបង្ហោះតាម Facebook នៅអត្ថាធិប្បាយមិនសមរម្យដោយពួកភ្នាក់ងារក្រសួងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនសូមកុំឲ្យដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានិងប្រទេសក្រីក្ររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាច្រានចោលការមានទំនាក់ទំនងជាមួយយោធាចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការអង្គរបស់ចិនដែលថាការឃុំជាតិសាសន៍ Uyghur ក្នុងជំរំអប់រំឡើងវិញជារឿងត្រឹមត្រូវអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់44នាក់បានស្លាប់ហើយជាង130នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសការពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលបានត្រូវចំជំរំជនចំណាក់ស្រុកមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីលោកមណិតហ៊ូសេនយូនីសហាសានអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់គ្រាមានអាសន្ននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកជនរងគ្រោះមកពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយមានរួមបញ្ចូលប្រទេសអេរីត្រាសូម៉ាលីនិងប្រទេសម៉ូរីតានីផងដែរលោកបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីនៃ VOA ថាពួកជនទាំងនេះមិនបានទទួលឯកសារអត្តសញ្ញាណទេនៅពេលពួកគេបានត្រូវដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងទាំងនេះសាកសពជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកបានកំបុតរាងកាយដោយសារការវាយប្រហារតាមយន្តហោះហើយគេត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីឲ្យដឹងឈ្មោះពួកជនរងគ្រោះទាំងនេះពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងស្មោះត្រង់ជាមួយលោកខាលីហ្វាហាហ្វតាដែលជាបរិសុទ្ធមានអំណាចខាងម្នាក់ដែលដឹកនាំកងកម្លាំងបះបោរមួយដែលត្រួតត្រាប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសទ្រីប៉ូលីជាច្រើនខែមកហើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលីប៊ីដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងទ័ពជាតិលីប៊ីហៅកាត់ថា LNA របស់លោកហាហ្វតាដើម្បីដណ្ដើមការត្រួតត្រាក្រុងទ្រីប៉ូលីលូកាសានសាមីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះអាចចាត់ទុកច្បាស់លាស់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពីព្រោះពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារបានសម្លាប់ដោយនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពួកមនុស្សស្រូតត្រង់គ្មានទូពីដែលស្ថានភាពពិបាកធ្ងន់ធ្ងរបានបង្ខំពួកគេឲ្យថិតនៅក្នុងកន្លែងជ្រកកោននេះអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួននិងសហភាពអាហ្វ្រិកក៏បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយកជំនាញខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកមន្ត្រីឯទៀតនឹងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការកំណត់ប្រទេសអាមេរិកភាសាអង់គ្លេសថា Salute to America ដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump រៀបចំឲ្យមានឡើងជាផ្នែកមួយនៃការប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដានេះកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោក Mark អេសប៊ើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីលោកឧត្តមស្នេហ៍យូសេហ្វដែនហ្វតប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជានាយទាហានជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសបានទទួលយកសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះពួកមន្ត្រីខាងការពារប្រទេសជាន់ខ្ពស់ឯទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលអនុរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីខាងកងទ័ពជើងគោករដ្ឋលេខាធិការកងទ័ពជើងទឹករដ្ឋលេខាធិការស្ដីទីកងទ័ពអាកាសអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងទ័ព Marines និងអគ្គមេបញ្ជាការកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់មួយអំពីរបាយការណ៍ដែលថាពួកភ្នាក់ងារយាមល្បាតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននិងអតីតភ្នាក់ងារខ្លះជាផ្នែកមួយនៃក្រុមមួយលេង Facebook ដែលបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយបែបប្រកាន់ពូជសាសន៍មានតាក់ទងខាងភេទនិងអំពើឃោរឃៅអំពីក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនិងពួកសមាជិកសភាអាមេរិកឡាទីនផងដែរលោក Kevin McAliman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិស្ដីទីបាននិយាយថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានត្រូវរកឃើញថាបំផ្លាញការទុកចិត្តរបស់សាធារណជនដល់បេសកកម្មពង្រឹងច្បាប់របស់យើងនិងត្រូវដាក់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវលោក McAlinan បានមានប្រសាសន៍ថាពួកជនទាំងឡាយណាដែលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះតាម Facebook មិនតំណាងពួកបរិសុទ្ធនិងពួកស្ត្រីនៃកងយាមល្បាតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកឬទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកទេអញ្ញាធិបតេយ្យអង់គ្លេសបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនឲ្យទៅជួបនៅក្រៅលោកបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡូដបានខូចខាតដោយសារប្រទេសអង់គ្លេសបានគាំទ្រក្រុមបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនឈ្មោះ Liu Xiaoming បានព្រមានប្រទេសអង់គ្លេសកុំឲ្យជាតិចែកក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនកាលពីពេលមុននេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបានសម្ដែងការគាំទ្រខ្លាំងដល់បាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសរហូតដល់អង់គ្លេសបានប្រគល់អំណាចទៅឲ្យប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ1997លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Jeremy Hunt បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីឆ្នាំ1984ដែលត្រូវមានការគោរពជាអន្តរជាតិដែលដាក់តម្កល់ការគ្រប់គ្រងបែបប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដាក់តម្កល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកស្រុកក្រុងហុងកុងហើយយើងឈរដោយមាំទាំពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងឈរដោយរឹងប៉ឹងពីក្រោយប្រជារាស្ត្រហុងកុងហើយនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវមានការគោរពជាអន្តរជាតិមិនបានត្រូវធ្វើតាមទេនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការខ្វល់ខ្វាយធ្ងន់ធ្ងរដល់ទស្សនៈរបស់ការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្រុមអ្នកគាំទ្រដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងក៏បានសុំដល់ប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យចាត់វិធានការច្រានជាងមុនដោយអះអាងថាអង់គ្លេសមានកាតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់និងខាងសិលធម៌ក្នុងការទ្រទ្រង់សេរីភាពសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រហុងកុង
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវសុំកុំឲ្យបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានជួការអនុគ្រោះពន្ធនិងសុំបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងដៃគូអភិវឌ្ឍបន្តផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ហើយកុំព្យួរឬដកការអនុគ្រោះនានាក្នុងពេលដែលកម្ពុជាខិតខំអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការកាត់ផ្តាច់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលនៅជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មលើកទី7របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តផ្តល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រថាវានឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឲ្យចាកចេញពីភាពក្រីក្របានឆាប់រហ័សលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងនោះក៏មិនទៅភ្ជួរភាពអនុគ្រោះផងដែរ
ហើយសូមធ្វើការពិចារណាឲ្យបានដិតដល់មុននឹងដាក់វិធានការភ្ជួរឬដកចេញនៅភាពអនុគ្រោះពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចព្រោះការភ្ជួរឬការដកនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះមិនអាចជួយពិភពលោកឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងមិនអាចជួយពួកគេឲ្យចាស់ចេញពីឋានៈជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបានឡើយដែលចលនានេះគឺជាដំណើរផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2004ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចហើយបច្ចុប្បន្នមានមហិច្ឆតាប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងការផ្ជួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែការធ្វើទុកអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់វេទិការបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី3ដល់ទី5ខែកក្កដានៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីលើកឡើងពីជោគជ័យនានាក្រោមការដឹកនាំជាង30ឆ្នាំរបស់លោកដែលមានការកែតម្រង់បទបញ្ញត្តិនិងវិធានការនានាទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងទួលនីតិរបស់កម្ពុជានៅស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតដែលជួយដល់ប្រទេសក្រីក្រដទៃទៀតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងពីស្ថានភាពល្អនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរបើទោះបីជារងការរិះគន់ជាសកលក៏ដោយ
ជាមួយនឹងការខិតខំបំពេញភារកិច្ចជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាខិតខំរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ន
ក្នុងពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសស្វីសក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រុងនឹងរៀបចំបាតកម្មមួយដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះកញ្ញាលឹមកានិកាប្រធានចលនាយុវជនគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងជាអ្នករៀបចំបាតកម្មម្នាក់បានបញ្ជាក់ថា
លោកហ៊ុនសែនក៏បានរៀបចំកម្មវិធីរបស់គាត់ព្រោះគាត់អ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកគាត់អ្នកដឹកនាំអសង្គតិកិច្ចដូច្នេះគាត់ត្រូវការការពារប្រពៃណីរបស់គាត់និងអ្នកគេត្រូវការនៅក្នុង WTO ដែរគេដូចថាគេមានបេសកកម្មរបស់គេនិងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនជាយើងអត់ទៅថាអត់ទៀមទាអត់ទៅហានមកទៅហានមកអត់ធ្វើបាតកម្មមានន័យថាមានលទ្ធិប្រតិបត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងទៅអស់គ្នាថាអត់មានលទ្ធិប្រតិបត្តិទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេអត់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេដូច្នេះយើងធ្វើបាតកម្មនោះយើងធំធៅព្រោះប្រជាជាតិយើងធ្វើនោះយើងបានទៅហើយឲ្យអ្នកគិតធ្វើការនៅក្នុង WTO នោះទៅហើយសម្លេងពីប្រជាប្រវត្តិកម្ពុជាទូទាំងពីអឺរ៉ុប
ប្រទេសកម្ពុជានាំចេញក្នុងទំហំ13,000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ទៅទីផ្សារសំខាន់សំខាន់ដែលមានសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងជប៉ុនជាដើមរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាថ្មីម្ដងទៀតប្រមុខកងទ័ពកម្ពុជាអះអាងថាគ្មានវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជានោះទេសេចក្តីអះអាងធ្វើឡើងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាកម្ពុជាអាចមានវត្តមានកងទ័ពចិនក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពសមុទ្ររបស់ខ្លួនដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាបដិសេធជំនួយយោធារបស់អាមេរិកសម្រាប់មូលដ្ឋាននោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានច្រានចោលការវិតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសន្មតថាកម្ពុជាមិនព្រមទទួលយកជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាជាប់តាក់ទងនឹងវត្តមានកងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៃឆ្នេរសមុទ្ររៀមកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះលោក Joseph Felter ឧបការរៃរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានផ្ញើលិខិតជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាទាបាញ់ដោយបានរំលឹកឡើងវិញនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមកាលពីខែមករានៅទីនោះលោកបានទទួលសំណើពីមេបញ្ជាការរងមេរូបដែលស្នើសុំជំនួយសម្រាប់ជួសជុលទីកន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាលនិងកប៉ាល់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកភាគីកម្ពុជាបែរជាប្រកែកមិនទទួលយកជំនួយនេះទៅវិញដោយអះអាងថាវាជាការមិនចាំបាច់លោកឧបការីរងបានស្នើដល់ភាគីកម្ពុជាឲ្យផ្ដល់នូវសេចក្តីបញ្យលលំអិតនៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីសម្រេចចិត្តភ្លាមៗមួយរំពេចរបស់កម្ពុជានេះដោយលោកសង្ស័យថាមានជាប់ទាក់ទងនឹងវត្តមានកងទ័ពចិនក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានោះថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះលោកទាបាញ់ដែលមានតួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះមានប្រសាសន៍ថាការមិនទទួលយកជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការជួសជុលកែលម្អទីកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសម្ភារៈយោធាមួយចំនួនក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះដោយសារកងទ័ពជើងទឹកមានផែនការធ្វើទំនើបកម្មនៅទីកន្លែងផ្សេង
តែការងារនេះយើងគ្មានស្អីទៅដោយតែគាត់ថាប៉ាទីស្តាតមិនទទួលនៅគាត់ណា
លោកទាបាញ់មានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
ទីបញ្ជាការមុខដងសន្តិសុខមហាសមុទ្រយើងគឺមានបំណងគឺថាលើទៅកន្លែងផ្សេងលើកន្លែងផ្សេងនឹងធ្វើឲ្យវាបានមានភាពសមស្របហើយវាធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនបានហើយឲ្យវាមានសភាពមកថាទំនើបលើជាងមុនបន្តិចបាទដោយនេះគឺពេលយើងធ្វើហើយយើងធ្វើកន្លែងថ្មីនេះហើយទើបយើងរើកន្លែងនឹងចេញទៅដោយនេះគឺនេះហើយដែលយើងហៅថាមិនចាំបាច់ទៅជួចជុលវាទៀតទេ
VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយបន្ថែមពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាវិញមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកតែលោកបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយហើយបានបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងការពារជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើជូនលោកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp VOA ក៏មិនអាចទាក់ទងក្រុមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាផ្សេងទៀតផងដែរដោយទូរស័ព្ទពួកលោករោតែគ្មានអ្នកទទួលបញ្ហានៃវត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកឡើងជាលើកដំបូងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018កន្លងទៅដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាជាន់ខ្ពស់លើកិច្ចការការពារជាតិ C4ADS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ដែលជាវិនិយោគិនលើសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាប់មាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តកោះកុងរបស់ខ្មែរទៅនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនហៅកាត់ថា PLA កាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានទទូចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញជំហរអព្យាក្រឹតក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានច្រានចោលការលើកឡើងបញ្ហានៃវត្តមានរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជានេះម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលហាមិនអោយមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាគ្មានមហិច្ឆតាទៅបង្កសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសណានោះទេដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាមកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវការមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះ អ្នកវិភាគរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរមានច្រកតាក់ទងគ្នាមួយដើម្បីលាងជម្រះមន្ទិលនៃលទ្ធភាពរបស់ចិនក្នុងការតាំងទីកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រទេសកម្ពុជាបានផ្អាកការធ្វើលំហាត់យោធាប្រចាំឆ្នាំជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានអនុវត្តលំហាត់យោធាជាមួយកងទ័ពចិនប្រមាណឆ្នាំជាប់គ្នាមកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសប្រទេសចិននៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការដែលចិនផ្ដល់ហេតុផលចំពោះការឃុំឃាំងរបស់ខ្លួននៅជាតិសាសវីហ្គើនិងជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតរាប់លាននាក់នៅក្នុងជំរំអប់រំឡើងវិញនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាំងអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានណែនាំខ្លួនថាជាជាតិសាសអ៊ុយហ្គ័រមកលោក Ayerken Tuniyazi អភិបាលរងខេត្តស៊ីនជាងនៅក្នុងប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាជីវិតរស់នៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសប្បាយរីករាយលោក Tuniyazi បានប្រាប់អ្នកការទូតនានានៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាមនុស្ស25លាននាក់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកកាន់សាសនានានាជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងរស់នៅក្នុងសាមគ្គីភាពភាពចុះសម្រុងជាមួយនឹងគ្នានិងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងមានសាមគ្គីភាពជិតស្និទ្ធដូចទៅនឹងក្របផ្លែទទឹមដូច្នេះដែរលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានជួយមនុស្សចំនួន2លាន3សែននាក់នៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រលោកបានបន្ថែមទៀតថាជំនឿសាសនានានាត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ហើយភាសាជនជាតិភាគតិចត្រូវបានបង្រៀននៅតាមសាលារៀននិងត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវេទិកាសង្គមនិងវេទិកាសាធារណៈនានាទោះបីជាមានការវិវត្តទៅមុខដូចនេះក៏ដោយក៏លោកបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលចិនប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតមកពីគំនិតចង់ផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ជនជាតិភាគតិចអំពើភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមសាសនាលោកបាននិយាយថាករណីនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មរាប់ពាន់ដងការស្លាប់ជាច្រើននិងការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនអាចវាស់វែងបានលោកបានបញ្ជាក់ថាការគំរាមកំហែងទាំងនេះបានបង្ខំរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យបង្ក្រាបអំពើឧក្រិដ្ឋភេរវកម្មហិង្សានានានិងចាត់វិធានការការពារលោកថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាយ៉ាងដូចនេះថា
By setting up vocational education and training centers in accordance with the law, we aim to educate and save those who are influenced by religious extremism and committed minor legal offenses. The centers provide courses on the country's common language.
ដោយបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជាជីវៈការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលស្របតាមច្បាប់យើងមានបំណងអប់រំនិងសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះដោយសារភាពជ្រុលនិយមបែបសាសនានិងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តិចតួចមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះផ្ដល់ការអប់រំអំពីភាសាផ្លូវការរបស់ចិនចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈនានានិងដំណើរការអប់រំមនុស្សឲ្យបោះបង់ចោលភាពជ្រុលនិយមដោយការធ្វើសមាហរណកម្មតាមរយៈដំណើរការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងស្រុង
នេះជាសម្ដីរបស់លោកធូនីយ៉ាស៊ីដែលថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការលើកឡើងរបស់លោកអភិបាលរងខេត្តស៊ីនជាងនេះថាជារឿងដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាសចំពោះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសមួយដែលចេញដោយបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានចោទប្រកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថាបានផ្ដល់វេទិកាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អ្នកតំណាងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកឲ្យឃោសនាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនថាបានចាត់វិធានការនានាលើមនុស្សជាង1លាននាក់ដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំអប់រំឡើងវិញដូចជាការធ្វើទារុណកម្មការតាមដានដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងចំណាត់ការនៅក្នុងការលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងសាសនារបស់ពួកគេជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតួនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយផ្ដោតទៅលើឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមដោយយើងមានកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមន្ត្រីសិទ្ធិវិមានជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាផ្លូវការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងមានធ្វើជាថ្មីឡើងវិញក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះលោក Larry Kudlow នាយកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាននិយាយថាជាការពិតកិច្ចចរចាទាំងនោះនឹងមានធ្វើក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដោយត្រូវសួរដោយ VOA ថាតើការពិភាក្សាគ្នាទាំងនេះនឹងមានធ្វើទល់មុខគ្នាឬបែបណាលោក Kudlow បានឆ្លើយដោយគាត់សម្គាល់ថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងត្រូវដឹកនាំដោយលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ពួកបុគ្គលិករៀងៗខ្លួនលោក Kudlow បានថ្លែងបន្ថែមថានៅពេលនេះយើងមានតក្កិនខ្លាំងណាស់ក្នុងកិច្ចចរចានេះនៅពេលត្រូវសួរថាតើពួកអ្នកចរចាអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនឬមួយពួកប្រតិភូចិននឹងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kudlow បាននិយាយថាខ្ញុំមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្ឋ្រាំនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ានខាន់នៅចុងខែនេះនៅក្នុងជំនួបលើកទី1របស់អស់លោកទាំងពីរនាក់ពួកមន្ត្រីនិងពួកអ្នកវិភាគនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទសង្ឃឹមថាជំនួបនេះអាចមានន័យថាជាការផ្លាស់ប្តូរមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជួនកាលមានភាពជូរចត់មន្ត្រីប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលបាននិយាយដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយគេបញ្ចេញឈ្មោះលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលរដ្ឋបាលត្រឹមមិនបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការក៏ដោយក៏ទស្សនកិច្ចរបស់លោកខាន់ចំនួន5ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាហើយភាគីទាំងពីរកំពុងរៀបចំផែនការបញ្ចប់សម្រាប់ជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូតប៉ាគីស្ថានមួយថាលោកគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់អំពីសក្តីល្អិតអន់ទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.